Protesta akcijās piedalīsies aptuveni 270 Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas darbinieku. Šīs slimnīcas valdes priekšsādātāja Ilze Kreitsberga Latvijas radio norādīja, ka protesta dienā tiek samazināts aprūpēto plānveida pacientu skaits. Slimnīcā tiek pārcelta 101 plānveida operācija un aptuveni 700 plānveida ambulatorās konsultācijas. Rīgas Austrum Klīniskās universitātes slimnīcas anestezioloģijas dienesta vadītāja Agnese Ozoliņa Latvijas radio informēja, ka Gaiļezerā plānveida ķirurģiskas operācijas protesta dienā nenotiks. Izmaiņas skars arī citus Austrum slimnīcas stacionārus, stāsta Ozoliņa.
Onkoloģijas centrā, plaukšu tuberkulozes centrā būs tikai uz dežūru viens anestezologs arī anatologs, jo tur ir intensīvās terapijas palātes, kuras ir jāuzrauga. Plānveida operācijas nebūs, bet ja nu pēkšņi kādam jau izoperētam, piemēram, slimniekam paliek sliktu, dežūra brigāde būs pieejama. Un savukārt biķerniekos es zinu, ka darbosies divas zāles oftalmoloģijā. Biķerniekos būs viens anestezologs, reanatologs, kas dežūrēs, jo valsts apdeguma centrā intensīvā terapija un ir intensīvā terapija ķirurģiskiem pacientiem.
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārste Renāte Snīpe Latvijas radio skaidroja, ka arī bērnu slimnīcā plānveida aprūpe tiks apturēta.
Visa plānveida palīdzība ir apturēta, pacienti ir apzināti, normālā režīmā strādās neatliekumās palīdzības nodaļa un stacionārs strādās tādā brīvdienu režīmā.
Rīgas dzemdību nama galvenā ārste Dace Rezeberga Latvijas radio skaidroja, ka dzemdību palīdzība ir neatliekama palīdzība, tādēļ rītdienas protesti slimnīcas darba neietekmēs. Vienīgais, ko ārstniecības iestāde protesta dienā nepiedāvās, ir plānveida ķeizara griezieni. Vidzemes slimnīcas pārstāve Benita Brila uzsvēra, ka protesta dienā nebūs pieejami medicīniskās rehabilitācijas ambulatorija pakalpojumi, atsevišķas pieņemšanas, plānveida operācijas un konsultatīvā kabineta pakalpojumi. Šajā slimnīcā bezalgas atvaļinājumu paņēmuši aptuveni 30 darbinieki. Vidzemes slimnīcas struktūra vienība Valkā strādās ierastā režīmā. Daugavpils reģionālās slimnīcas darbinieku protesta akciju koordinē Vahtangs Sametladze. Viņš apstiprināja, ka arī šajā slimnīcā ārstniecības personas streikos. Šīs slimnīcas pārstāve Gundega Gronska norādīja, ka protestā piedalīsies ap 20 šīs slimnīcas darbinieku, tomēr slimnīca strādās ierastā režīmā. Liepājā protestēs aptuveni 52 slimnīcas darbinieki. Šajā slimnīcā tiks ierobežotas plānveida operācijas, konsultācijas un radioloģiskie izmeklējumi, stāstīja slimnīcas sarodbiedrības pārstāve Marita Šteingolde. Tikmēr Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Ventspilī līdzīgi kā citur protesta akcijas ietekmēs darbu, stāsta slimnīcas valdes priekšsādātājs Juris Lācis.
Pilnībā netika nodrošināta ambulatorija pakalpojumi. Viss plānveida operācijas ir atcelts. Reģistratūra tā skaitā nedarbosies.
Vēlreiz gan jāuzsver, ka veselības aprūpas darbinieku protesta akcijas neietekmēs iedzīvotāju iespēju saņemt neatliekamo palīdzību. Tāpat protesta dienā dienakts režīmā strādās ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 6601601. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.